Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine, koji emitujemo utorkom, objavit ćemo više izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka, Teror uma ili Teror nad umom, s podnaslovom Karl Schmitt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjakoj knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, gde je i održan i treći program Radio Beograda. U drugoj večerašnjoj emisiji prenosimo izlaganje Aleksandra Ilića.
Ne bi trebalo ni pošto ispustiti iz vida i Divjakovu analizu izvanrednu i lišenu određenih opraštajućih predrasuda koje su bile vezane za Niča, dakle analizu onoga što je u Ničevom opusu također deo radikalnog antihumanizma. Ja nisam filozof po struci i neću govoriti o filozofskim aspektima, iako su analize Divjakove zaista utemeljene. Čitao sam knjigu kritički, dijaloški, ali jedva sam mogao naći neko mesto na kome bi se pojavilo neko neslaganje. Postoji jedno malo mesto takvo, o tome ću kasnije nešto reći. Govorit ću više o značaju liberalizma u Divjakovoj knjizi i o značaju liberalizma danas kod nas. U našoj modernoj misli postoje dve struje koje su zastupale liberalizam. Ja mislim sad na ovo naše vreme komunističko i posle komunizma. Jedna struja više bila literarnog karaktera. To su bili ljudi kao što je Borislav Pekić. Oni također nisu bili filozofi po struci, ali su u svom opusu zastupali liberalne ideje. I ne samo u književnom opusu, nego i u svojim političkim i društvenim tekstovima o društvu, analizama društva. Druga linija bila filozofska. Pominjem naravno mislioca koji je dao najveći doprinos u tom pogledu, to je Nikola Milošević, koji je branio liberalne ideje. U nekom svetskom okviru to je naravno cela jedna grupa filozofa koji se pominju u Divjakovoj knjizi, to je Karl Popper i Hannah Arendt. I jedan filozof koji se ne pominje mnogo ovde, a koga ja smatram ključnim za moderno vreme i za moderni liberalni kapitalizam, a to je Friedrich von Hayek. Njegovo delo kod nas nije dovoljno procenjeno i nije dovoljno poznato i to ima sasvim određene konkretne posledice. Naime, ona društva koja su u korelaciji sa Hayekovim idejama su slobodna i prosperitetna društva, a ona društva u kojima se Hayekove ideje stavljaju u zagradu, stranu, odbacuju, nisu se oslobodila totalitarizma. Bilo da je reč o desnom totalitarizmu ili o levom totalitarizmu. Pohod protiv liberalizma karakteristika je totalitarnih i autoritarnih režima. I zbog toga je Divjakova knjiga za mene izuzetno značajna. I ne samo za mene, nego ja se nadam za sve nas i za intelektualce i političare i društveni život u Srbiji. Naime, najslabija linija u našem intelektualnom životu, po mojoj oceni, ne moramo se složiti, jeste liberalna. Mi imamo jednu levu misao, socijaldemokratsku, ali ja uvijek u šali kažem da mi zaboravljamo da je i Lenin bio socijaldemokrat i da je naša socijaldemokratska misao kontaminirana totalitarizmom i lenjinizmom. Daleko smo mi od onoga što su Helmut Schmidt i Willy Brandt i drugi nemački socijaldemokrate u Bad Godesbergskom programu napisali o modernom političkom društvu, ekonomiji i slobodama. Naša socijaldemokratija još uvijek je marksističko-lenjinistička u velikoj meri, dakle, vrlo je blizu totalitarizmu i autoritarizmu, Führer principu i tako dalje. Na našoj desnici postoji jedna građanska desna liberalna struja, ali postoji naravno i desnica koja nije bliska idejama liberalizma, koja je pre bliska idejama jednog totalitarno shvaćenog nacionalizma, a pošto smo mi neobična zemlja, veoma se često događa da na toj ekstremnoj desnici sa totalitarnim shvatnjem nacionalnih ideja nalazimo i bivše vatrene komuniste i Che Guevariste. To je prosto naše šarenilo. I kod nas se pojavila, ja sad govorim povodom Divjakove knjige, ali ja se nadam da je svima jasno, a autor svakako jeste, da ja govorim o značaju ove knjige. Ova knjiga se suprotstavlja jednom pohodu protiv liberalizma koji se kod nas pojavio u Srbiji i to danas i ovde. Tobože za katastrofalnu situaciju u našoj zemlji kriv je liberalizam, pa se njemu dodaje i neki njegov sabrat neoliberalizam. Tako da za liberalizam je najviše kriv, inače neprevođeni, sad su ga u Crnoj Gori su preveli jedno važno delo Hajekovo, inače neprevođeni, tako reći zabranjeni Friedrich von Hayek, a za neoliberalizam znamo ko bi drugi bio kriv nego Milton Friedman. I sad ta dvojica navodno vladaju srpskim društvom i oni su upropastili našu tranziciju i našu privatizaciju. Činjenice govore drugačije. Šta su glavne odlike liberalizma? Pod 1. Privatna svojina. Pod 2. Vladavina prava, pravna država. Pod 3. Višestranački sistem, ali autentičan. I čitav niz osigurača i vrednosti demokratije, dakle delatne demokratske ustanove. 70% preduzeća u Republici Srbiji su državnog karaktera. Dakle, u Srbiji nije dominantna privatna svojina, nego državna svojina. Dakle, partijska svojina. Razlika je samo u tome što je ranije u komunističkom sistemu time rukovodila jedna partija, čiji su kadrovi bili bolje obrazovani, disciplinovaniji, manje je bilo ohlokratije i kleptokratije. Ali sistem je ostao isti. Ta jedna partija se podelila na 7-8 partija i tih 7-8 partija isto onako vlada, samo sa manje odgovornosti i sa više takozvane slobode pod znacima navoda, to je sloboda kleptokratska, sloboda za krađu, a ne liberalna sloboda. I to sa liberalizmom nikakve veze nema. Navešću vam još jedan primjer. Kad je reč o ustanovama, zakon o štampi, to je već došlo do oveštalosti, ovo što govorim, do otrcanosti, u vreme kada je u ovoj zemlji ustavni monarh bio kralj Petar, koji je prevodio Mila i njegov vese o slobodi, dakle jedna od biblija liberalizma, na osnovu koje je i pisan srpski ustav, dakle u ustavnoj monarhiji, zakon o štampi je bio štampa u Kraljevini Srbije slobodna. Gotovo. Vi znate kakav je zakon o štampi koji je donela naša tobože demokratska vlast u parlamentu. I sve naše vajne demokrate nisu trepnula okom i digli su ručice za Dinkićev zakon o štampi koji je katastrofalan, koji je represivan, totalitaran. Dakle, kada neko govori u Srbiji danas da nas je upropastio liberalizam, moj odgovor glasi u Srbiji liberalizma nema. Ima ga vrlo malo. Kada reč o privredi, ono što je u srpskoj privredi uspešno, to su privatnici. To su privatna preduzeća. To su oni naši građani koji sa svojim kapitalom pošteno rade svoj posao, a guši ih država sa totalitarno-autoritarnim zaostacima, sa toliko regulative, da to u liberalnim društvima je nezamislivo, da se država toliko meša u rad tih ljudi. Dakle, ono što u srpskoj privredi valja i što grca i što plaća poreze i što je zdravo, to je liberalno, to je privatna svojina. Ono što vredi na intelektualnom političkom planu, to je ponovo liberalno. Nije valjda ekstremna desnica, nacionalistička, šešeljevska, ono što vredi, i nije valjda leninistička levica, ono što kod nas intelektualno i politički vredi. Ne vredi ni jedan ni drugi ekstrem. Ovaj moj diskurs bi mogao da se nastavi dalje, ali ima mnogo govornika, neću da mu uzimam vreme. Pomenut ću sad samo situaciju u svetu. Govori se o krahu liberalizma, to govore naši etatisti, oni koji su zaostali iz samoupravnog socijalizma, oni koji računaju na državna preduzeća, koji učestvuju u kleptokratsko-ohlokratskim akcijama i zaverama. Pogledajte u svijetu kako je za situacija. Nemojte da navodimo primjere zemalja koji nemaju demokratske tradicije, koji su izuzeci. Saudijska Arabija nema demokratske tradicije, a jeste bogata zemlja, to što ima naftu. Ali ne možemo izuzetak da uzijemo kao pravilo. I najzad, mi ipak živimo u euroatlantskoj civilizaciji i merimo se njenim vrednostima. Pogledajte zemlje kao što je Holandija, kao što je Danska, kao što je Švedska, kao što je Norveška, kao što je Švajcarska. To su sve zemlje liberalizma. Dakle, zemlje u kojima postoji sloboda, tamo postoji prosperitet. I tamo su na snazi liberalne vrednosti, ove o kojima sam govorio, privatna svojina, vladavina prava i demokratske ustanove, autentične. Sve su to stvari koje stoje u pozadini Divjakovih analiza, s tim da one imaju jednu dragocenu vrednost. A to je tome što je Divjak dao filozofsku analizu onoga što stoji u pozadini. Schmitt je samo jedan od primjera za ono što predstavlja, što je Ralf Dahrendorf nazvao totalitarno iskušenje. Čak bih na nekim mjestima usudio se da kažem da je filozofski blag objektivno Divjak prema Karlu Schmittu. Zašto to kažem? Ja sam vaspitan u jednoj drugoj tradiciji, vi znate da sam ja prosto neko iz dve kulture, i citirat ću jedno mesto iz Masarika. Masarik je izvanredno poznavao Nemce i nemačku kulturu. On je školovan u Austriji, u austrougarskom parlamentu je bio kao poslanik i Češka je uopšte izvanredno osmatračnica za nemačku kulturu. Citiram vam jednu Masarikovu rečenicu. Nemački univerziteti su najčešće duhovne kasarne. I nema te stvari koju nemački profesor filozofije i prava neće objasniti tako da ona ide u prilog nemačkoj državi i njenim ambicijama. Kraj citata. Da vam citiram nešto iz Divjakove knjige što je u duhu ove Masarikove primjedbe. Schmitt je posle Drugog svjetskog rata istrajno nasrtao na povelju UN, zato što je u njoj sadržan stav o kažnjivosti za počinjanja agresivnog rata kako bi odbranio pojam nediskriminatornog, moralno neutralnog rata iz kojeg je isključena distinkcija između pravednog i nepravednog rata, jer je samo takva koncepcija rata spojiva s tezom da je objava rata neotuđivi deo suvereniteta jedne države. Vidite, Ovaj stav Karla Šmita, koji je podlegao iskušenju totalitarizma, jer se bio oduševio Hitlerom, pa se onda razočarao, i Hermann Göring ga je u stvari čuvao. I to su činjenice koje tada uzme u obzir. Inače, Andrić je znao Šmita i Šmit mu je poklonio Bibliju kad je Andrić odlazio, kad se vraćao kao poslanik u zemlju sa svojom posvetom. Šmit je deo jedne pangermanske tradicije, koja je vrlo drevna, koja je otvoreno antihumanistička i totalitarna. I nije slučajno da taj praznikavi postmodernizam preuzima Šmita. I nije slučajno da ova povelja Ujedinjenih nacija koju Šmit ovdje napada biva na paradoksalan način izneverana od strane onih koji su u Prvom i Drugom svjetskom ratu ratovali tako da su rat drugi završili poveljom Ujedinjenih nacija. Time da se mora znati ko je počeo neki rat, ko je kriv za rat, koji su režimi demokratski, a koji su nedemokratski, koji su totalitarni ili autoritarni. Neobično je da su Sjedinjene Države upravo na kraju veka, 1999. To proizlazi iz Divjakove analize veze između Karla Šmita i Nietzschea i postmodernizma, napustile te svoje izvorne ideje i nekim čudnovatim putevima imperijalne logike prihvatile zapravo u praksi ono protiv čega su se dva svjetska rata borile. Tu postoji jedan ozbiljan filozofski, logički i politički problem, a taj problem vodi u ono što stoji iza Divjakove odbrane i ne samo njegove, nego svih onih koji veruju u liberalne ideje, a to je da iza liberalizma stoji jedna ideja koja je snažnija od samog liberalizma, a to je ideja humanizma. I sa tom idejom humanizma i idejom slobode, ja ću ovo svoje izlaganje svako nedovoljno i svako pomalo nepravedno prema ovoj izvanrednoj knjizi, jer kažem o filozofskoj dimenziji, prepustit ću da filozofi govore. Humanizam je sadržan u ideji ravnopravnosti i slobode svih građana. To znači sljedeće. Na onom mjestu gdje se govori o aristokratskom principu, kako ga shvata Schmidt i kako ga shvata još radikalnije Nietzsche, iz toga proizlazi ona kobna ideja o Herrenvolk, o narodu gospodara, o izabranom narodu koji ima pravo da vlada nad drugim narodima, koji gospodari, a drugi su robovi. Suprotno te ideje je ideja ravnopravnosti naroda i ravnopravnosti građana. I kada se govori o aristokratizmu i o odnosu humanizma prema slojevitosti društva, velika je razlika između nemačke tradicije i, recimo, anglosaksonske, a naročito engleske. Aristokratizam u nemačkom ključu znači jednu stvar, to su Junkeri, to je princip gospodara i roba, a aristokratizam u engleskom smislu znači nešto sasvim drugo. Englezi su u svom parlamentarnom sistemu sačuvali i aristokratiju i buržoaziju. Imate gornji dom u kojem je aristokratija, iz koje se izvlače njene najbolje vrline na taj način, i donji dom u kome su commons, u kome su obični, gdje je buržoazija, gdje su i proleteri, gdje su laburisti i svi. Dakle, taj koncept liberalni je prevladao u anglosaksonskom svetu i on čini osnovu euroatlantske civilizacije. Jedino što taj koncept dovodi u pitanje, a to je sad tema za drugu raspravu, ja moram da završim, već dugo govorim, to jeste savremeni i moderni imperializam. On nije svuda isti. Louis Feuer napisao izvanrednu knjigu Imperializam i antiimperialističko stanje uma, u kome razlikuje različite imperializme od, recimo, onog konkviste španske, nemački imperializam, engleski, francuski, pokazuje koje sve postoje njihove vrednosti i njihovi nedostaci. Ono što ugrožava liberalne ideje danas u zapadnom svetu, to je, kao što Divjak ispravno u svojoj knjizi primećuje, jeste imperijalna praksa. I ta imperijalna praksa je dovela i do toga da ovaj Šmitov napad na povelju Ujedinjenih nacija iz imperijalnih razloga se preseli iz jedne kulture, autoritarno-totalitarne Nemačke, pangermanske, sa svim njenim dugim i vrlo kobnim tradicijama, da se preseli, da se pojavi kao neka vrsta virusa u anglosaksonskoj kulturi. I to je jedna velika tema za razmišljanje o kojoj Divjak ovdje odlično piše i sa tom temom na neki način završavam, podvlačeći onu osnovnu moju ocenu Divjakove knjige. U našoj slaboj, nažalost, kad govorimo o društvenom uticaju, veoma slaboj liberalnoj tradiciji, ona je najmanje prisutna, kako u društvenoj realnosti, tako i u intelektualnom životu. Ova knjiga predstavlja značajan doprinos jačanju te tradicije, jer jedino što Srbiju može izvesti i intelektualno, i praktično politički, i ekonomski iz krize, jeste liberalna ideja i sprovođenje onih reformi koje liberalizam podrazumeva i koje liberalno društvo zahteva. Bio sam svedok decenije, dakle ne samo dok sam bio poslanik u Češkoj Republici, kako jedan ekonomista i politički mislac Václav Klaus, dakle autentični liberal, od glave do pete, nikakve natruhe u njemu nema totalitarnog i autoritarnog, u njegovoj misli, u njegovim knjigama, a napisao ih je 20. Václav Klaus je sproveo liberalne reforme u gotovo udžbeničkom smislu te reči. I zbog toga je Češka danas slobodna i prosperitetna zemlja. Sa žaljenjem moram da konstatujem, pola tekstova koje sam slao kao ambasador, kao da nisam slao, ni jedna od tih reformi koje je Václav Klaus, a mi ga inače slavimo ovdje jer on brani Kosovo, na vrlo površan način ga prihvatamo. Nijedna od reformi liberalnih koje je Václav Klaus spravio u svojoj zemlji ovdje nije sprovedena. To što su kod nas radili ljudi kao što je Đelić i kao što je Dinkić, to je dijametralno suprotno od onoga što je radio Václav Klaus. Zato imamo takve rezultate. Ja se izvinjavam malo zbog pragmatične politizacije Divekove knjige, jer njena glavna vrednost jeste filozofska, ali mislim da je i ova druga njena vrednost nešto što moramo imati na umu.
U ciklusu Tribine, koje emitujemo utorkom, objavit ćemo više izlaganja o knjizi Slobodana Divjaka Teror uma ili Teror nad umom s podnaslovom Karl Schmitt, ikona postmodernizma. Razgovor o Divjakovoj knjizi nedavno su organizovali Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i Treći program Radio Beograda. U drugoj večerašnjoj emisiji preneli smo izlaganje Aleksandra Ilića.